At the conclusion of Bishop Burton's remarks,
etter biskop Burtons tale vil koret synge O bønnestund, O bønnestund. De blir ledet av Michael Belknap og akkompagnert av Stacy McCurry. Avslutningsbønnen blir så holdt av Gantuya Kanbat. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Biskop H. Burton, David Burton, ble kalt til kirkens presiderende biskop i 1995 og oppholdt på generalkonferansen 6. april 1996. Før dette var han rådgiver i det presiderende biskopsrådet i 3 år. Han hadde også virket i 14 år som sekretær for det presiderende biskopsråd og som assisterende budsjettansvarlig i 1 år. Før han ble ansatt i kirken, arbeidet han for Kennecott Copper Corporation og skatteetaten i Utah. Biskop Burton har en bachelorgrad i økonomi fra University of Utah og en mastergrad i bedriftsledelse fra University of Michigan. Han har utført tjeneste i kirken som misjonær i Australia, som biskop, rådgiver til en biskop, høyrådsmedlem, stavspresident og tempelbesegler. Han er født og oppvokst i Salt Lake City, og sammen med sin hustru Barbara Matheson Burton har han 5 barn og 20 barnebarn. Biskop Burton.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, brødre og søstre. Det er en glede for søster Burton og meg å få tilbringe noen minutter sammen med dere denne vakre sabbatsdagen her ved Brigham Young University, Hawaii, sammen med unge voksne fra mange land. Det er spennende å se og oppleve de mange kulturene som er representert ved dette universitetet og i denne forsamlingen. Takk for den vakre bønnen, Mahonri Subandrio. Jeg var hjemme hos familien Subandrio i Jakarta mens Mahonri fremdeles gikk rundt i bleier. Og takk for den vakre fremførelsen. Jeg fikk tårer i øynene. På mange måter er dette en spesiell dag, ikke bare i kirken. Ikke bare innvier kirken et tempel i Vancouver, British Columbia, men dette er første gang en sending fra kirkens skoleverk har blitt gjennomført utenfor USAs fastland. Vi er takknemlige for å være forsamlet her. Takk, President Wilbright, for din gjestfrihet, og takk til dine medarbeidere som gjør dette mulig. Søster Burton og jeg skulle ønske at vi personlig kunne besøke de mange andre forsamlingene i stavsentra og instituttbygninger over hele verden som har kommet for å ta del i denne sendingen. Jeg elsker bare lyden og betydningen av ordet aloha. Dere vet kanskje at aloha på det hawaiiske språk har mange forskjellige betydninger, som hengivenhet, kjærlighet, fred, medlidenhet, medfølelse, sympati og til og med litt barmhjertighet, vennlighet eller nåde. De siste 150 årene har det også blitt brukt i denne sammenheng som de engelske ordene hallo og farvel. Dette gjør det til et vakkert hilsnings- og farveluttrykk. Begrepet aloha er så viktig på Hawaii at aloha-ånden faktisk er definert og omtalt i Hawaiis delstatslov. Aloha innebærer å vise varme og hengivenhet uten forpliktelse. Det betyr at man bekrefter den enkeltes betydning for samfunnets felles beste. Det betyr også å høre det som ikke sies, og se det som ikke kan sees, og å vite det som ikke kan vites. Aloha-ånden omfatter vakre prinsipper i evangeliet. Prinsipper som tro, prinsipper som døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Det understreker viktigheten av den enkelte og av medfølelse. Tenk et øyeblikk over hvor fantastisk det ville vært om hele verden levde helt og holdent i samsvar med Aloha-ånden. Noen av dere husker kanskje at General David H. Petraeus talte ved Brigham Young University i Provo. Han viste sin herlige sans for humor da han innledde talen med å ramse opp 10 grunner til at studenter fra Brigham Young University blir gode soldater. Noen av grunnene var: det er ikke noe problem om de ikke vet hvilken grad noen har. De bare kaller dem for bror eller søster. De tar aldri tjuvperm. De kaller det bare å være mindre aktiv. De erobrer raskt et mål om man bare forteller dem at det er forfriskninger etterpå. De har veldig nyskapende ideer for å takle opprørere. De gir dem hjemmelærere. Og det som etter mitt syn kanskje er det aller viktigste, de er verdens mest pålitelige festsjåfører. Det er noe terapeutisk ved å smile over sine egne spesielle særegenheter. Det er et spesielt privilegium å være sønner og døtre av en levende himmelsk fader og ha fått muligheten til å kommunisere med ham og derved nedkalle hans ånd over våre møter og vårt eget liv. Bror Subandrio gjorde dette på en vakker måte da vi åpnet dette møtet. Alle er sikkert klar over at det er en enorm forskjell på å holde en bønn og å be. Sankt Augustin sa for mange år siden: be som om alt kommer an på Gud, og arbeid som om alt kommer an på deg selv. Et gammelt ordtak jeg virkelig liker lyder: mye kneling vil hjelpe deg å stå rakt. Jeg synes det er helt utrolig at en føderal dommer i USA bare for noen dager siden konkluderte med at det å oppfordre til en frivillig nasjonal bønnedag er ensbetydende med at det er grunnlovsstridig. I mange deler av verden, og også i USA, anses det å be på offentlige sammenkomster og vise noen form for religiøs symbol i offentlighet som grunnlovsstridig. I lys av dette synes jeg et lite kjent faktum er svært interessant. I District of Columbia i Washington D.C. kan ingen bygning av noe slag være høyere enn Washington-monumentet. Aluminiumstoppen på monumentet er nøyaktig 169 meter og 29 centimeter over bakken. Inngravert på toppen av monumentet i aluminium er det noen få ord hvor ingen engang kan se dem. De latinske ordene laus deu, laus deu. To tilsynelatende ubetydelige, ubemerkede ord på det høyeste punktet over hovedstaden i et viktig land. Hva betyr egentlig disse to latinske ordene, sammensatt av bare 4 stavelser og 7 bokstaver? De betyr ganske enkelt Gud være lovet. Flere andre henvisninger til guddommen og vår himmelske fader pryder dette praktfulle byggverket. Gud være lovet, laus deo. Måtte vi i våre personlige og felles overprisninger til en kjærlig fader i himmelen huske den sanne Aloha-ånden når vi ber ham om visdom og dømmekraft. Og når vi uttrykker til ham vår takknemlighet for den godhet og barmhjertighet han viser som en klok og kjærlig fader i himmelen. President Thomas S. Monsen sier ofte, citat, «Når vi husker på at hver av oss bokstavelig talt er en Guds sønn eller datter, vil vi ikke finne det vanskelig å gå til ham i bønn. Han kjenner oss. Han elsker oss. Han ønsker det som er best for oss.» Abraham Lincoln, USAs 16. president, sa en gang, «Når jeg forbereder meg til å tale til folk, bruker jeg 2/3 av tiden på å tenke på hva de ønsker å høre, og 1/3 på å tenke på hva jeg vil si.» Ved hjelp av Lincolns forberedelsesmetode har jeg bedt og grublet på hva dere kan ønske å høre, hva dere trenger å høre, og hva jeg burde prøve å formidle til dere. Jeg har prøvd å sette meg inn i deres situasjon og forestille meg hvordan det er å være dere i år 2010. Mange av dere kan sikkert med rette spørre, hva vet denne mannen som er 50 år eldre enn meg om de problemstillinger som møter dagens ungdom? Det er et godt og veldig passende spørsmål. Når sant skal sies, er nok svaret ikke så mye når det gjelder de daglige aktiviteter og fristelser dere alle opplever. Men det er imidlertid viktige sider av vårt liv med evige konsekvenser som er konstante, alltid har vært konstante og aldri vil forandre seg. Kanskje min erfaring kan gi troverdighet til noen få lærdommer jeg har fått i livets harde skole. Da jeg spurte mine barnebarn i college-alder om hva de mente jeg burde snakke om, så svarte de, bestefar, gjør det enkelt. Bestefar, si det som det er. Og kanskje aller viktigst, bestefar, hold talen kort. Jeg skal gjøre mitt beste for å innfri deres veldig høye forventninger. Kan jeg få dele noen tanker med dere som jeg tror er innlysende for så å si alle som er forsamlet i kveld? Vi lever utvilsomt i en tid hvor det råder uro mellom verdens nasjoner og kulturer. De er i konflikt. Menneskehetens kurs fremover er usikker. Frykt preger alt for ofte unge mennesker. Mange mister troen på den Herre Jesus Kristus. Og for mange andre er håp bare en flyktig drøm. Satans uendelige jakt på menneskenes hjerte og sjel fortsetter for full styrke. Den såkalte X-generasjonen virker litt usikker og kanskje litt forvirret på grunn av de blandede signalene de får fra samfunnet generelt. Da jeg var ferdig med det jeg ville si og søkte ånd, hvisket ånd til meg, eller faktisk snarere ropte den, at unge siste dagers skiller trenger å bli minnet på at de bokstavelig talt er sønner og døtre av en kjærlig, omsorgsfull og vennlig Fader i himmelen. De trenger å vite at tro på den Herre Jesus Kristus er viktig. De må vite at det ikke finnes noen grunn som helst til frykt eller fortvilelse hvis vi følger Herrens ord. De må vite at håp er og kan være en realitet, at det finnes rikelig med muligheter. Lydighet er en forutsetning for lykke, men det er en stor og evig mening med dette livet. Og Satan og hans tilhengere vil bli brakt til taushet. Jesu Kristi evangelium er sant. Vi har mange profeter. Jeg tror virkelig at glasset er halvfullt, ikke halvtomt. Mine unge venner, dette er en strålende tid å leve i. Vi og dere har en stor misjon å utføre og en guddommelig fremtid. Dette og mye mer vet vi, fordi vi har blitt velsignet med å forstå vår himmelske Faders plan. Den planen han utarbeidet spesielt for vår lykke, hvis vi vier oss helt og fullt til hans evangelium. Charles Dodson, engelsk forfatter, matematiker og logiker på 1800-tallet, skrev under pseudonymet Lewis Carroll. Og dere husker sikkert at Lewis Carroll skrev Alice i Eventyrlandet og oppfølgeren Alice gjennom speilet. Han var også kjent for sine mange treffende sitater, som for eksempel: «Vet du ikke hvor du skal, vil enhver vei føre deg dit.» Mye av den samme meningen er uttrykt i Robert Frosts tankevekkende dikt «The Road Less Traveled», som ofte siteres av vår kjære profet. La meg lese bare noen få linjer av dette diktet. «To vegar skildres i Hausgulund, og ein mann kan ikkje fara to, så eg fylde den eine med auga ein stund, og lenge såg mellom tre og rund, til han løgne seg bort på den tette mo, og så tok eg den andre, hvor det nå var. Men det var vel den jeg likte best, fordi han var grasgrodd og uredd og rar, enda båt synte no fotefar, om kanskje den fyrste var sliten mest. Og båe låg der i morgenro, med hauslauv som ingen kristra i leir. Og eg rekna med båe ein dag eller to, men eg visste kor greinut vegar må gro, så eg tvila på om vi møttast meir. Eg skal tale om dette gammal og grå, ein gong og ein stad langt herfrå. Det var vegar i skogen eg kunne gå, og eg valde den som var tråkka av få. Og alle ting valde eg då og der. Fordi vi er velsignet med kunnskap om Guds plan for hans evige barn, kjenner vi siste dagers hellige vårt endelige mål og hvilken rute som vil føre oss trygt frem. Vi vet bedre enn noen annen hvor vi skal, fordi vi vet både hvor vi kommer fra og hvor vi skal. En kort repetisjon for å minne oss litt på vår himmelske Faders plan. Husk at vi alle er vår himmelske Faders barn. Og at vi levde før vi kom til denne jorden. Planen har til hensikt å gi oss udødelighet og evig liv. Det var bare én evig plan, og da Faderen fremla planen, ropte vi alle av glede. Planen ble fremlagt av Gud selv. Det var ikke flere planer, slik vi noen ganger forledes til å tro. Kjønn var med i planen. Kjønn er virkelig en vesentlig del av planen. Planen ble innstiftet før verden ble skapt, og ga oss en mulighet til å oppnå opphøyelse. Familien er forordnet av Gud, og er av største betydning for himmelske Faders plan. Vår himmelske Fader taler til sine barn gjennom levende profeter, templer sammen med deres frelsende ordinanser, knytter oss til evigheten. Planen var avhengig av at en viste oss veien, og var vår talsmann hos Faderen. Frelseren Jesus Kristus trådte frem og tilbød seg selv, slik at vi kunne få handlefrihet. Lucifer eller Satan gjorde opprør og ønsket tvang i stedet for handlefrihet for Guds barn. Vi ropte av glede og frydet oss da Jesus Kristus ble valgt og vi fikk anledning til å komme til jorden, til å få en fysisk kropp, til å tilegne oss erfaring og vise oss verdige. Når vi vandrer på livets vei, forventer vi utvilsomt å følge reglene og veiskiltene langs veien. Profeten Alma i Mormons bok forklarte: derfor ga Gud dem befalinger etter å ha kunngjort forløsningsplanen for dem, så de ikke skulle gjøre ondt, da straffen for det var den annen død, en evigvarende død ifølge det som angår rettferdighet. Over slike kunne ikke forløsningsplanen ha noen makt, for rettferdighetens gjerninger kunne ikke ødelegges ifølge Guds enestående godhet. Hvis vi er lydige, trofast holder fast i jernstangen og vandrer på den rette vei, kan vi forvente den store og strålende mulighet til igjen å vende tilbake og leve evig sammen med vår Fader i himmelen, og motta alle velsignelser han har til dem som fullfører denne jordiske tilværelse med heder. Ved å holde fast på kirkens normer vil dere oppleve større lykke i livet og være et positivt eksempel for menneskene rundt dere. Lykke i familien, og jeg siterer erklæringen om familien, oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger. Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter. Det er interessant at disse enkle sannhetene, som bygger på vår himmelske Faders plan for lykke, i stor grad misforstås av mange som ikke er av vår tro. Vi trenger alle utvilsomt tid til å overveie. Tid til å studere, tid til å meditere og tid til å grunne på denne fantastiske planen og tenke på den lykke vår Fader i himmelen har i vente for oss, slik hans plan for sine barn lover. Husk at Herrens plan virkelig er en plan for lykke. Jeg liker president Gordon B. Hinckleys måte å uttrykke det på, sitat: veien vil bli lettere, bekymringene vil bli færre, konfrontasjonene vil bli mindre ubehagelige hvis vi kultiverer en ånd av lykke. For noen år siden, i 2007, foretok to store amerikanske organisasjoner som spesialiserer seg på medier, spørreundersøkelse blant unge i alderen 12-24 år for å finne ut hva som gjør dem lykkelige. Undersøkelsen presenterte en rekke funn, men blant dem var disse: ungdom er avhengige av foreldre som er gjennomgripende kilde til trygghet og lykke. 2. Ungdom vil i stadig større grad søke lykke gjennom åndelighet og tro. Litt overraskende for meg. 3. En gjenoppblomstring av interesse blant de unge for tradisjonelle familiestrukturer vil bre om seg. En av konklusjonene i studien lyder: selv om våre forundersøkelser viste at dagens ungdom er mer tradisjonelle enn tidligere generasjoner, ble vi overrasket over i hvilken grad ungdom ser frem til sitt eget ekteskap og sin egen familie med stor glede og forventning. Jeg elsker å reise, spesielt når jeg har nok tid til å reise med bil, eller iallfall på bakken. Et reiseeksempel vil kanskje gi oss bedre forståelse av den livets vei vi alle ferdes på. Hvis man for eksempel ønsker å reise fra Vermont på østkysten av USA til San Francisco på vestkysten, er bare og bare bruke motorveinettet, forteller MacQuest meg at den korteste ruten 4900 kilometer og vil ta ca. 48 timer i ren kjøretid. Dere vet selvfølgelig at det langs veien hundrevis av muligheter til å endre kurs, endre rute, og hver gang man avviker fra den direkte ruten, blir flere kilometer lagt til reisen. Som hjelp til å komme trygt frem til målet, er det en rekke skilt, mange advarsler, fartsgrenser og markører, og kanskje dere til og med er så heldige å ha en GPS i bilen. Hver kilometer på reisen registreres på bilens kilometerteller, og fremgangen måles kilometer for kilometer, time for time. Fra tid til annen trenger vi å hvile, fylle bensintangen og søke næring for både kropp og sinn. På livets reise fra fødsel til død har vi også mange valg å ta. Vår fremgang måles delvis i alder og prestasjoner. Vi har skriftene som gir oss veiledning og advarsler, oppmuntring og et kart å rette vårt liv etter. Jeg tror det var president James E. Faust som ofte omtalte Mormons bok som vår evangelieutdelingstekst. Jeg tror han mente at Mormons bok er instruksjonsboken for hvordan vi kan gjennomføre livets reise på en god måte. Akkurat som vi har tillit til informasjonen vi får fra veiskiltene langs motorveien, trenger vi et personlig vitnesbyrd om skriftene. Nefi minnet oss på hvorfor skriftene er viktige for livets reise, da han skrev følgende til vår tids leser. Sitat, «Og jeg vet at Gud Herren vil hellige mine bønner til mitt folks gavn, og de ord jeg har skrevet i min svakhet vil bli gjort sterke for dem, for de overtaler dem til å gjøre godt. De forteller dem om deres fedre, og de taler om Jesus og overtaler dem til å tro på ham og til å holde ut til enden, som er evig liv. Og de taler strengt mot synd i overensstemmelse med sannhetens klarhet. Derfor vil ingen bli vred på grunn av de ord jeg har skrevet, hvis han ikke er av djevelens ånd. Dette er de siste ordene Nefi skrev i sin del av Mormons bok. Disse to versene i Nefi gir oss minst fem grunner til å studere skriftene. Akkurat som vi ville studert et veikart som forberedelse til en lang reise gjennom landet. Den siste profeten som bidro til Mormons bok forklarte også hvordan vi kan få dette sårt tiltrengte vitnesbyrdet om Mormons boks sannhet, da han sa, sitat, «Når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud, den evige Fader, i Jesu Kristi navn, om ikke disse tingene er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt, og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved den hellige ånds kraft. Prosessen Moroni skisserer er først å studere, og så å stille det rette spørsmålet. I dette tilfellet er det ikke spørsmål om det er sant, men om det ikke er sant. Tre. Vise et oppriktig ønske om å kjenne sannheten. Fire. Ha nok tro til å vite om at spørsmålet vil bli besvart. Og fem. Forberede seg til å motta et svar fra den hellige ånd. Ettersom Vår motorveireise fører oss gjennom en rekke store byer, med en labyrint av veier i alle retninger og tung trafikk som raser forbi. Er det fort gjort å svinge feil, og kjøre seg vill, eller til og med kjøre inn i en blindvei og måtte stoppe? Frykt og til og med fortvilelse kan fylle oss når vi søker den trygge havn eller den ønskede vei. Slik er det også, mine unge venner, med livet. Vi kan bli fortapte sjeler. Vi kan gi etter for den ondes fristelser. Og med tiden miste det opprinnelige målet vårt av syne. Langs livets vei har en velvillig Fader i himmelen sin i sin storartede plan truffet tiltak for disse omveiene. Han sendte sin enbårne sønn som vår forløser og vår frelser. La det ikke være noen tvil. Synd krever omvendelse. Profeten Alma minner oss om at Herren ikke kan se på synd på noen som helst måte og samtykke i den. Som den forsikring vi kjøper for å beskytte bilen ved skader eller erstatningsansvar som kan oppstå langs motorveien, kan vi kjøpe med oppriktig og fullstendig omvendelse de velsignelser som følger med Jesu Kristi forsoning. Han sørget også for guddommelig utnevnte redningsmenn, som vi kaller biskoper, som kan hjelpe oss å finne riktig kurs igjen. Husk at Herren har lovet at om deres synd er som purpur, skal de bli hvite som sne, og om de er som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. I denne evangelieutdeling har Herren sagt: se, den som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Med dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder. Se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. Hvis dere har tatt en snarvei, eller fraveket fra den opptrukne kurs i livet, kan biskopen hjelpe. Gå til ham. Han er glad i dere. Hvis dere har tatt en snarvei eller fraveket den opptrukne kurs i livet, kan biskopene hjelpe. Gå til ham. Han er glad i dere. På vei gjennom landet tilbyr forskjellige offentlige etater og andre incitamenter og privilegier hvis bilen innfrir visse krav. Disse kravene kan gjelde ytelse og sikkerhet. Iblant er det vektbegrensninger. Vi må selvsagt ha riktig registrering. Og noen steder får vi fortrinn hvis bensinforbruket er under et visst nivå. Hvis vi innretter oss og viser ansvar, kan vi bruke spesielle felter for å unngå kø, passere bomringer uten å stanse eller få et annet fortrinn. I livet forventer vår himmelske Fader at vi inngår avtaler som vi kaller pakter. Det er interessant å merke seg at gjennom hele historien har vår himmelske Fader inngått pakter med sine barn. Dere husker sikkert at pakter ble inngått med Adam, Abraham og Moses. I dag inngår vi som en del av forventningen om paktsinngåelse, dåpspakter, prestedømspakter og tempelpakter. Om alle disse paktene bruker vi fellesbenevnelsen den nye og evige pakt. Hver pakt jeg har nevnt er knyttet til en hellig ordinans som er helt nødvendig for vår opphøyelse. Hvis vi overholder hellige pakter, velsigner vår himmelske Fader oss slik han har lovet. Vi skulle ikke ta lett på våre ordinanser og pakter. Elsa Russell Nelson minnet oss om vår himmelske Faders løfte. Sitat: hans håp for oss er evig liv. Vi kvalifiserer oss til det med lydighet mot tempelets pakter og ordinanser. For oss selv, vår familie, og våre forfedre. Vi kan ikke bli fullkomne uten dem. Vi kan ikke ønske oss inn i Guds nærhet. Vi må adlyde lovene som disse velsignelsene er betinget av. Mine unge venner, vi vet ikke hvor lang livets vei er, eller hvor lang tid det vil ta oss, men det er bare ved å holde ut til enden i et liv som er trygt plantet i evangeliets jord, ved å følge flertallet i kirken, ved ydmykt å tjene våre medmennesker, leve Kristus lignende liv og holde disse hellige pakter, at vi kan lykkes med å finne lykke innenfor rammen av vår himmelske Faders plan. For å få størst mulig glede av en lang biltur, trenger vi å stoppe litt og nyte lokal kultur og severdigheter. Alt dette er med på å krydre tilværelsen og gjøre reisen mer fornøyelig. Naturens vidunder er skapt for at vi skal verdsette og nyte dem. Vi kan lære mye ved å være observante. For å komme trygt frem på livets vei må vi ta oss tid til å hjelpe andre. Tidligere førstedame Barbara Bush sier ofte, citat, «På slutten av livet vil du aldri angre på at du ikke bestod enda en prøve, vant enda en sak eller sluttførte enda en avtale. Du vil komme til å angre på tid du ikke tilbrakte med en ektemann, et barn, en venn eller en far eller mor. Akkurat som man trenger sertifikat for å kjøre bil, trenger man en anbefaling for å kunne nyte de velsignelser som kan oppnås ved å arbeide i Herrens hus. Albert Schweitzer, ansatt teolog, medisinske misjonær og filosof, sa «Suksess er ikke avgjørende for lykke. Lykke er avgjørende for suksess. Og lykke kommer bare som følge av å følge forskriftene som finnes i vår himmelske Faders evige plan for sine barn. I hverdagens tjas og mas skulle vi huske på det guddommelige formål med vår skapelse. Nylig hjalp en veldig klok mor i menigheten vår forsamlingen til å forstå hvorfor Herren setter grenser for hvordan vi lever vårt liv. På et nattverdsmøte ba hun oss lukke øynene og se for oss et svært fredfylt bilde. Jeg vil be dere om å gjøre det samme. Lukk øynene. Lukk øynene et øyeblikk, og la meg male et vakkert bilde i tankene deres. Solen skinner, og stranden er nydelig, med bølger som ruller mykt innover den hvite sanden. Det er vår, og sanden er ikke veldig varm. Dere kan løpe barbent og klemme sanden mellom trærne. Det blåser en behagelig bris. Perfekt kan fly en drage. Deres drage er hjemmelaget, laget av silkepapir, pinner og hyssing. På dragen henger det en fargerik hale som gir stabilitet. Dere har valgt dragesnoren svært omhyggelig. Dette er en flott drage, og dere vil ikke miste den. Samtidig vil dere fly så høyt som mulig. Nå holder dere dragen opp og begynner å løpe langs stranden, og lar vinden få tak i dragen og dra den opp i været. Den er litt ustabil å begynne med, så den vingler og stuper litt, til dere får den høyt nok til at vinden tar skikkelig tak. Og så stiger den lett etter hvert som dere slipper ut snoren. Snart er den så høyt at den bare er en liten flikk mot den vakre blå himmelen. Kan dere se den? Kan dere kjenne den? Kan dere kjenne at den drar i snoren når vinden får tatt tak om og om igjen? Dere kan få den til å dale. Dere kan få den til å snurre. Dere kan få den til å stupe og stige ved å styre med snoren. Den tynne, sterke snoren styrer og forankrer dragen til bakken. Dere liker å kjenne at dere har kontroll og nyter den fine dragen. Så et spørsmål til dere. Hva er det som holder dragen oppe? Er det vinden? Det ser sånn ut. Jeg vil be dere gjøre noe som kan være vanskelig for dere. Kutt snoren raskt. Slipp dragen. Gi den frihet til å fly lenger og høyere. Vinden har kontroll. Og vil holde dere trygg. Men hva skjer nå, som snoren er kuttet? Dragen begynner å dale og stupe, vingle og sjangle, og til slutt stuper den mot bakken. Vinden bærer den et stykke, den mister høyde, og dere mister den av syne. Men dere vet at den til slutt vil falle i bakken. Den vakre dragen dere har brukt så mye tid på å lage, er ikke lenger på vei mot himmelen, men har falt til jorden, og ingen vind vil løfte den opp igjen. Føler dere skuffelse, og føler dere tap? Dere kan åpne øynene igjen. Resultatet er at selv om det ser ut som snoren begrenser dragen, er det egentlig den som gir dragen evnen til å sveve, og være det den var ment til å være. Jeg har forsøkt å male et ordbilde i deres tanker av sannhet, og en sannhet i evangeliet som er nøkkelen til vår frelse. Dragen representerer hver av oss. Gud skapte oss i sitt bilde, og vi er hans øyne. Vi er vakre i hans øyne. Han gjorde godt arbeid, men han tvinger oss ikke til å gjøre noe. Han ga oss imidlertid et sterkt bånd til ham, lik snoren er til dragen. Snoren representerer retningslinjen for lykke og evig liv som finnes i hans strålende plan. Enhver reise har en begynnelse. Enhver reise har en slutt. Og vanligvis er det noen stopp på veien. Forhåpentligvis er det få og langt mellom motorstopp og andre problemer. Hvor enn dere befinner dere på livets motorvei, kan det være nyttig av og til med kløkt å foreta en objektiv vurdering av helse og vitalitet. Akkurat som dere vil sjekke lufttrykket i dekkene og hvor mye bensin dere har før dere tar fatt på reisen igjen. Hvis deres åndelige velferd hemmes av synd, utsettelse, likegyldighet, begjær, narkotika, usømmelighet eller noe annet onde, er det på tide å gjøre noe med det. Jeg liker mor Teresas råd. Hun sa, gårsdagen er borte, morgendagen har ikke kommet ennå. Vi har bare i dag. La oss begynne. Hvis president Kimball var her, ville han sagt, la oss alle begynne. Og så ville han sagt, la oss alle begynne nå. La oss ikke utsette muligheten til å få full del i den lykke som kommer av å leve et rettskaffent og produktivt liv. I årenes løp har jeg hatt gleden av å spille golf på forskjellige tidspunkter med Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mike Weir og Arnold Palmer. Hver av disse er svært imponerende menn og strålende golfspillere. Noe tilsynelatende betydningsløst fant sted mens jeg spilte mot Arnold Palmer, som har påvirket meg dypt og varig. Etter å ha slått noen lange slag sto jeg i nærheten av Palmers ball mens den unge caddien hans beskrev noen av hindrene ved hullet da vi spilte mot. Samtalen forløp omtrent slik. Caddien sa han, «Sir, nær greenen og rett til venstre er det en liten bekk som er akkurat ut av syne, og de har latt roughen på høyre side vokse 5 centimeter høyere enn før.» Palmer sa til caddien, bestemt, konsist, men hyggelig. Unge mann, vær så snill og ikke fore mitt sinn med hva som er til venstre og hvilket hinder jeg kan møte til høyre. Den eneste informasjonen som er viktig for meg er avstanden fra denne ballen til flagget på pinnen. Jeg er redd vi altfor ofte fokuserer på det som er til venstre og det som kanskje kan være til høyre, i stedet for det som er rett foran oss. Tidligere helse-, utdannings- og sosialminister John W. Garner påpekte, «Vi møter alle en rekke muligheter som på genialt vis er forkledd som uløselige problemer. Å løse våre åndelige problemer er en mulighet vi alle kan lykkes med. Det har vært det vi gjør i livet. Det har vært sagt, det vi gjør i livet fortsetter å virke i evigheten. Mine unge venner, måtte vi lykkes med vår ferd langs livets motorvei og motta den lykke som kommer av å vie oss helt og holdent til vår himmelske Faders plan for oss. Det er en strålende tid å leve i. Jeg vil uttrykke min kjærlighet og respekt for dere alle, og benytte denne anledningen til å nedkalle himmelens velsignelser, så dere må bli velsignet med lykke i deres eget liv. I det dere trofast følger Guds plan, og så dere må bli velsignet med dømmekraft til å se det som er godt og sky det som er dårlig. Så dere må ha evne til å få varig glede av å tjene i hans rike, samtidig som dere har fremgang i deres utdannelse og karriere. Jeg vet at Jesus lever. Jeg vet at han er vår frelser. Jeg vet at han har sonet for våre synder. Jeg er takknemlig for at han er vår talsmann hos vår himmelske Fader. Jeg vet at skriftene, spesielt Mormons bok, gir oss veiledning for vårt liv, slik at vi kan klare livets reise og vende tilbake til vår Fader i himmelen med en fylde av glede. Jeg er takknemlig for levende profeter. Jeg vet at vi er velsignet med en levende profet, Thomas S. Monsen. Disse tingene vet jeg, og vitner jeg om, i Jesu Kristi, vår frelser og forløsers, hellige navn. Amen.